Hap i guximshëm që do të sjellë frytën dialogun ekumenik, kështu pohon kreu i Këshillit Papnor për nxitjen e bashkimit nëndërmjet krishterëve, kardinali Kurt Koch, në mikrofonin e Radio Vatikanit. Prelati komenton takimin historik të Papës Francesku me Patriarkun e Mosës dhe të gjithë rusive, Kiril, që do të mbat nesër në Havan të Kubës. Kujtojmë se për realizimin e këtij takimi është punuar prej kohësh, por ai u lajmërua papritmas me pesë shkurt. Të dëgjojmë intervistën me kardinalin.
Es ist natürlich eine Überraschung, dass
Natyrisht vjen papritur fakti që për herë të parë në histori takohen një patriark rus ortodox dhe i peshkvi i Romës, papi Kishës Universale Katolike, pavarësisht se gjithçka është planifikuar që kur.
Pse mbahet në Kubë ky takim i rëndësishëm? E pse jo në Evropë? Shumë janë çuditur për këtë.
Duhet kemi parasysh dy gjëra. Së pari, ati i shenjtë Francesku, gjatë udhëtimit të kthimit nga vizita e tij në Turqi, në Konstantinopoli, tha qartë, dëshiroi të takohe me patriarkun ortodox Kiril. Ai mund të vendos ku dhe si e unë shkoj. Prekëndej u verifikua më pas përkimi me udhëtimin e papës në Meksik, ndërsa patriarku kishte në program vizitën në Kubë. Pra, u gjetë zgjidhja e tanishme. Por, prapa skena është ndryshe, e është ajo që tha mitropoliti Hilarion gjatë konferencës së shtypit për paraqitjen e ngjarjes. Pala ortodokse nuk dëshironte që ky takim të mbahej në Evropë, sepse Evropa është kontinenti i kishave të ndara, ndërsa këto takime nuk synojnë në nënvizimin e ndarjeve, por tregojnë kapërcimin e tyre. Prandaj u zgjodha i vend.
A do të flitet edhe për temat e nxehta, për pengesat në ullën e bashkimit të krishterëve?
Natürlich kann man in einem zweistündigen Gespräch nicht.
Natyrisht në një fjalim 2 orësh nuk mund të flitet për çdo gjë, por sigurisht do të flitet edhe për çështjet që kanë të bëjnë me dy krerët e kishave, nga një këndvështrim personal dhe kishtar. Do të flitet për gjendjen në Ukrainë, e cila ka qenë për shumë kohë arsyeja e mosorganizimit të takimit nga pala ortodokse. Patriarku ortodox rus dhe papa janë të shqetësuar për konfliktin në Ukrainë e për vështirësitë në marrëdhëniet ndërmjet kishës greko-katolike e kishave ortodokse. Takimi i nesërm sigurisht do të hap rrugën për të lidhur me ato patriarkate ortodokse me të cilat nuk kemi asnjë marrëdhënie deri tani. Gjithashtu, mund të kontribuojë në marrëdhëniet brenda ortodoksisë, në prag të koncilit panortodoks që do të mbahet në qershor në Kret.
Ka edhe zëra kundër takimit papës me patriarkun rus, edhe komentet e greko-katolikëve nuk janë gjithnjë pozitive, si menoni ju?
Besoj se patriarku rus ortodoks është thellësisht i vetëdijshëm për këtë atmosferë, për këto reagime. E vullneti për ta realizuar takimin është konfirmimi se ai dëshiron ta bëjë këtë hap të guximshëm.